kamēr tiek pieņemts lēmums šai personai par statusa piešķiršanu. Tā procedūra visbiežāk aizņem 3 līdz 6 mēnešus, ir gadījumi, kad līdz 9 mēnešiem, bet nekad ilgāk par vienu gadu. Un tad, attiecīgi, alternatīvajām personām, kurām ir šis status, katru gadu šo statusu nepieciešamību pārskata. Savukārt, bēgļa status ir pastāvīgs uzturēšanās atļauja tiek dota. Tiek plānots, kad pirmās grupas uzņemšana tiks veikta mazās grupās 20 līdz 30 cilvēku skaitā, un tas varētu būt jaunā gada sākums 2016. Gada janvāris, februāris. Un arī viņa procedūra tiks izskatīta ļoti raiti, mēģinās viņu iekļauties 3 mēnešos.